tkompli l-kriżi fil-Libanu bil-gwerra bejn l-Iran u l-Hezbollah fuq naħa u l-Izrael fuq naħa l-oħra. Tal-anqas 28 ħaddiem fil-qasam tas-saħħa jinqatlu fil-Libanu f'dawn l-aħħar 24 sija. U ħaddiema tat-tifita nar fi New South Wales jippreparaw għal l-istaġun tan-nar. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Wara li l-Iran spara missili lejn l-Izrael f'konflitt li issa fetaħ beraħ il-gwerra bejn l-Iran u l-Hezbollah fuq naħa u l-Izrael fuq naħa l-oħra, il-Prim Ministru tal-Izrael Benjamin Netanyahu qal li l-Iran għamel żball kbir u ser iħallas għalih. Mill-banda l-oħra, l-Iran qed jgħidet b'attakk qawwi jekk jindaħlu b'mod dirett l-alleati tal-Iżrael. L-alleati internazzjonali tal-Iżrael ikkundannaw l-attakk tal-Iran fosthom il-President Franċiż li qal li l-qawwiet Franċiżi huma lesti fil-vant nofsani b'turija ta' l-impenn lejn is-sikurtà tal-Iżrael. In-Nazzjonijiet Magħquda u l-Unjoni Ewropea tennew l-appell tagħhom għal waqfin mill-ġlied. Intant il-kap ta' l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa jgħid li tal-anqas 28 ħaddiema fil-qasam tas-saħħa inqatlu fil-Libanu f'dawn l-aħħar 24 sija waqt li Iżrael nieda attakki mill-ajru u bat it-truppi tiegħu jiġġieldu mal-Hezbollah. Id-direttur Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li xi paramediċi issa qegħdin jibżgħu imorru għax-xogħol.
In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed, while in Beirut, 3 hospitals have been forced to fully evacuate staff and patients, and another 2 were partially evacuated. Health and humanitarian workers, including WHO staff, have done incredible work under very difficult and dangerous conditions with limited supplies. And yet, healthcare continues to come under attack. In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours.
L-Iżrael iddikjara l-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres bħala persuna non grata. Il-pajjiż ibbanja lil Guterres milli jidħol l-Iżrael u akkużah li mhux qed jikkundanna l-attakk bil-missili l-Iran fuq l-Iżrael. Waqt li kien qed jitkellem f'laqgħa ta' emerġenza tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres għal darb'oħra talab għal waqfin mill-ġlied u jgħid li l-gwerra fil-Libanu għandha tkun evitata akkosta kollox.
Millions of people across Israel and the occupied Palestinian territory were forced to seek shelter. One person was killed from the Iranian strikes, a Palestinian in the occupied West Bank. As I did in relation to the Iranian attack in April, and as should have been obvious yesterday in the context of the condemnation I expressed, I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel.
Ħaddiema tat-tifita nar fi New South Wales qegħdin jippreparaw għal l-istaġun tan-nar li uffiċjalment beda nhar it-tnejn. Is-sidin ta' djar u proprjetajiet oħra qegħdin ikunu mħeġġa biex jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex inaqsu l-periklu tan-nar billi inatfu l-gutters mill-weraq u affarijiet oħra, jitrimjaw siġar bifrijej imdedla fuq id-dar, ineħħu materjal u likwidu li jista' jaqbad u jippreparaw hose li tkun tilħaq madwar il-proprjetà kollha. Ir-residenti qegħdin ikunu infakraw wkoll biex iżommu ruhom aġġornati b'alerts billi jisimgħu l-istazzjon tar-radju lokali. Il-Kummissarju tas-Servizz tat-Tifita n-Nar Rob Rogers jgħid li huwa importanti wkoll li jkollok pjan fil-każ li jaqbad nar biex iżomm il-familja l-bogħod mill-periklu.
We need to prepare ourselves for what's coming. The state is in a good position. We're in a good position as far as resourcing. We've got a lot of resources, fire services. We've got our large air tanker, Marie Bashir, that's coming back in the next week from California. Whether you're going to stay or go, if your home is prepared, then it gives firefighters a lot better chance to save your home. You want to make sure that obviously you and your family are the most safe as they can be. So have that discussion.
Professjonisti tas-saħħa pubblika qegħdin iħeġġu lill-gvern biex jippjana bil-quddiem għal pandemija potenzjali fil-futur. Huma jgħidu li l-gvern għandu iżomm il-weda ta' l-elezzjoni u jkollu ċentru permanenti għal kontroll tal-Mart. Il-professur Terry Slevin huwa l-kap ta' l-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Pubblika fl-Awstralja. Huwa jgħid li l-organizzazzjoni tiegħu għamlet kampanja għat-twaqqif ta' ċentru tal-kontroll tal-Mart għal aktar minn 30 sena. Huwa jittama li jara aktar fundi għal l-espansjoni ta' korp permanenti li jippermetti għal konċentrazzjoni tal-prevenzjoni tal-Mart aktar minn sempliċement kura.
Yes, we know that doctors and hospitals and treating existing disease is important and needs to be properly resourced. But the truth is, unless we make an investment in that long-term capacity to respond to public health threats, unless we take action to prevent preventable diseases, we're really just confining ourselves to picking up the bodies at the bottom of the cliff rather than building a fence at the top and stopping people from falling.
Regolaturi tas-saħħa fl-Istati Uniti approvaw l-ewwel forma ta' trattament għal l-iskizofrenja fis-snin twal. Il-medicina blisem Cobenfy tittieħed fil-ħal u taħdem b'mod differenti minn trattamenti li hemm bħalissa. Provi kliniċi konfermaw li l-effett tal-medicina inaqqas b'mod sinifikanti is-sintomi tal-pazjenti. M'hemmx għarfien biżejjed għal l-iskizofrenja u hija marda devastanti li taffettwa madwar 1% tal-popolazzjoni. Tista' tikkaġuna taħwit fil-ħsieb tal-moħħ, ħsibijiet ta' persekuzzjoni u nuqqas ta' kontroll ta' ħsibijiet. It-tabib Darren Sutton mill-Bord tal-Mediċina ta' Emerġenza qal li l-Cobenfy hija mediċina aktar diretta għal kura ta' l-iskizofrenja flimkien ma' mart ieħor newroloġiku li huwa diffiċli biex ikun ikkurat.
I think that this is one of the beginnings of how we're seeing science expand in this understanding of mental health. One of the reasons why we've had such difficulty progressing is because there's so much stigma associated with mental health. There's often a thought that your mental diagnosis is associated with moral failure. And now with medications, we're understanding how the body works. Where do we go from here? More studies are going to understand how this medication interacts with existing medications, what is the appropriate dose, and even possible expansion into better treatment for Alzheimer's. So all exciting.
U intemmu dan il-bulletin taħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp ħalbit tax-xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra u f'Wollongong u temp il-biċċa l-kbira xemxi f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin taħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa, ir-raba' jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2024.